Від автора. На цьому ми й попрощаємося з отаманом Чорним Вороном. Більше немає достовірних джерел, щоб простежити його шлях до кінця. Відомо тільки, що цей шлях не завершився втечею до монастирських печер, вхід до яких Чорний Ворон опечатав гранатами. Чекістські архіви за 1924 рік мовчать про отамана. Та ось у їхньому звіті від 1926 року натрапляємо на скупу звістку. Банда Чорного Ворона ліквідірована 6 июня 1925 года. Отже, підірвавши вхід до печер, отаман зорієнтувався в лабіринтах Мотроненого монастиря і вибрався звідти на білий світ. Схоже, він зібрав новий загін і воював щонайменше до 6 червня 1925 року. Згадка про ліквідацію банди Чорного Ворона дає надію. В ній немає свідчення про загибель отамана. Москва, яка споконвіку проголошувала анафеми борцям за волю України, щодо лицарів лісу, повелася вкрай обережно. Вона заборонила згадувати їхні імена навіть у прокльонах, щоб не будити пам'яті сірої маси того, за що вони боролися. Та залишилась легенда. У березні 1964 року в село Товмач заїхав на таксі високий сивий чоловік, зодягнутий не по-тутешньому. Він ні з ким не говорив, не зустрічався, а тільки зайшов на цвинтар. Кажуть, то був Чорний Ворон. Ця розповідь викликає довіру, бо саме в березні 1964-го Звенигородщина вперше приймала багато закордонних гостей. Світ відзначав 150-ту річницю Тараса Шевченка. Численні делегації одна за одною навідували Моринці і Керелівку, а звідти до Товмача палицею кинути. Легенда? Та ні. Жива правда. Бачу його в таксі з красивою сірокою жінкою. Він просить водія завернути до Шполянського лісу. Весна, ніхто не виглядав її так, як вони. Ніхто не любив її дужче за них. Він довго стоїть біля рову під лісом. Чи не тут було поховано в'юна? Потім сідає у машину і шукає по кишенях, чи то цигарки, чи валідов. Серце, питає вона. Все добре, отказує він. Усе гаразд, моя пташко. А як повелася доля з іншими? Про отамана Веремія можна тільки здогадуватися, швидше за все його розстріляли в черкаському тюрподі. Сліпа Євдося зійшла з ірдинських боліт невідомо куди. Я був на тому місці, де колись стояла її хатина. Мені показав його лісник Павло Вакулюк. Був кінець травня, я вперше побачив, як цвіте понтійська азалія. Ладим і невіруючий Хома на Донбасі не прижилися. Працюючи під землею, вони експропріювали касу Чистяківського шахтоуправління. Під час операції охоронець смертельно поранив Ладима в живіт. Хома не зміг винести товариша з поля смерті і відтоді носив у собі невигойний жаль. Згодом оженився на кацапці, взяв її прізвище і вже як Фома Голіков повернувся на Звенигородщину, працював у Будищах колгоспним конюхом. У 34-му хтось на нього доніс, і Хому спровадили на Соловки, а хто звідти вертався? Веремієва мати і стара Танасиха померли з голоду навесні 33-го. Дося вийшла заміж у Грушківці, народила 7 дітей, 3 з них померло, і прожила 90 літ. Вона мала дуже красиву скриньку, яку нікому не дозволяла чіпати. Лише в 1986 році відкрила її перед онукою Лідою. Там зберігалися старі фотографії. На одній з них Ліда побачила свою бабусю-козачку, молоду, при шаблі, у смушевій папасі з довгим шликом. Поруч стояв бородатий чоловік у білій баранячій шапці, оперезаний портупеями. А Мудей твій нікому не дав себе осідлати, радісно казала до нього бабуся Дося, і сльози текли по її щоках. Кусався, хвицав копитами, ставав дибки не підійти, а як запрягли у воза, обсіли бідного вовки, лишаї, і він тихо собі одійшов. Козубова Ярина народила хлопчика, але вигодували його інші люди. Ярина збожеволіла від туги за Козубом. Малий Івась потрапив до дитбудинку, згодом закінчив військове училище і став червоним командиром, загинув під Курськом 1943 року. Посмертно удостоєний звання Героя Радянського Союзу. Ось така примха долі. Полковника Гамалія Петра Трохименка розстріляли у 37-му до 20-ї річниці Жовтневої революції за петлюрівське минуле. 1996-2009 роки.